Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Jevrejima, u 12. poglavlju, i započinjemo razmatranje 26. stiha. Njegov glas je tada potresao zemlju, a sada je obećao: još jednom potrešću ne samo zemlju, nego i nebo. Kada je davan zakon, došlo je do zemljotresa, a kada je Hristos razapet, također je bio zemljotres. Bog sada kaže da dolazi dan kada će On sve uzdrmati. Kada pogledam visoke građevine u nekom gradu, u iskušenju sam da kažem: danas želim da te pogledam, jer možda tu nećeš biti sutra. Bog kaže da će On prodrmati zemlju i nebo. Znaš li zašto će to učiniti? Bog će sve potresti da bi stvorenom svetu pokazao da ima stvari koje se ne mogu uzdrmati, a jedna od njih je živa vera u Isusa Hrista. On je stena na kojoj mi počivamo, a On se ne potresa. Da li želiš danas bezbedno mesto? On je to mesto na koje treba otići. On je sigurni zaklon. Ljudi žele da svet učine bezbednim, ali niko to ne može. Ni jedna organizacija, kao što su Ujedinjene nacije, ni jedan čovek to ne može da postigne. Nisam bezbedan ni kada noću hodam ulicom u kojoj živim. Međutim, Bog će svet učiniti sigurnim jednoga dana, a da bi to uradio, prvo će sve protresti. A još jednom ukazuje na promjenu onoga što se kao stvoreno pomiče, da ostane ono što se ne pomiče. Drugim rečima, bolje bi nam bilo da pazimo na to da naš život gradimo na pravom temelju. Gradimo li na pesku koji tone, ili gradimo na steni koja je Hristos? Da ostane ono što se ne pomiče. Bog će ostati. Ostaće njegova reč i večno carstvo kojem pripadaju vernici. Zato, primajući nepokolebljivo carstvo, budimo zahvalni i zahvalnošću služimo ugodno Bogu s poštovanjem i strahom. Kao vernici, krećemo se ka nebeskom carstvu, ali na tom putu treba da shvatimo da ovde na zemlji treba da služimo Bogu. Kako da mu služimo? Treba da mu služimo ugodno. Kako da mu služimo ugodno? S poštovanjem i strahom. Prijatelju, hrišćanstvo nije da se igramo crkve i nije prihvatanje pobožnog stava. To je životna, prava zajednica sa Isusom Hristom koja menja tvoj život i učvršćuje te u Božjoj reči. Jer Bog naš je oganj koji proždire. Ovo možeš da uzmeš ili ostaviš, ali to je jednostavno Božja reč. Ovo je svečani podsjetnik da ti je dostupna blagodat da služiš Bogu. Ali se nemoj igrati sa Bogom, prijatelju. Nemoj misliti da možeš da se igraš i da to ostane bez posljedica. Sećam se kada sam tek stigao u Pasadenu kao pastir, davne 1940. godine. Jedna žena me zamolila da posjetim njenog muža. Bio je to divan par, ali je muž bio bolestan i ležao je u postelji kod kuće. U stvari, nikada više nije ni ustao iz kreveta, tu je i umro. Kada sam otišao da ga vidim, govorio sam mu evanđelje. Učtivo me je saslušao pa rekao: doktore McGee, hteo bih da vam kažem da prihvatam Hrista kao spasitelje, da ću tako i činiti, ali Igrao sam se sa Bogom tako često sve ove godine da više ne poznajem samoga sebe i ne znam kad sam iskren, a kada ne. Prijatelju, ne igraj se sa Bogom. Može doći dan kada više nećeš znati da li si uopšte uz njega. Kažem ti, naš Bog je oganj koji proždire, ali je i divni, velikodušni, blagodatni spasitelj. Poglavlje 13. Tema ljubav. Kao što smo već rekli, poglavlje 11. je poglavlje vere u poslanici Jevrejima. Poglavlje 12. je posvećeno nadi, a 13. ljubavi. Još jedna vrsta podele je data za ovaj deo. Poglavlje 10. je hrišćansko preimućstvo. Poglavlje 11. hrišćanska sila. Poglavlje 12. hrišćanski napredak. A poglavlje 13. hrišćanska praksa. Ovo baš i nije neka najbolja podela osim za poglavlje 13. jer se ono zaista odnosi na hrišćansku praksu. Tajni život vernika. Bratoljublje neka ostane. Bratoljublje. Pisac ove poslanice prvenstveno piše Jevrejima, ali ono što govori i mi možemo da primenimo. I Jevreji i bivši mnogobošci su dovedeni u jedno telo, telo vernika. Vezivna materija koja sve to drži, objedinjeno jeste ljubav, bratska ljubav ili bratoljublje. Radi se o tome da ne treba da se volimo kao braća, nego da se volimo zato što jesmo braća. Ako si Božije dete, onda si i moj brat. Dobijam mnogo pisama u kojima piše ja sam drugog porekla, ali svakoga dana slušam vaš program i želim da znate da sam vernik i da vas volim. To mi mnogo znači. Kakav značaj ima boja kože ili rasa ako smo Božja deca? Kada nam je Bog dao novo srce, oprao nas i ubelio kao sneg, postali smo braća. Mi smo pripadnici Božije porodice i treba da volimo jedni druge. Hteo bih da hrišćanski život ilustrujem kroz trougao. Ja, vera i ljubav, Bog. Ja, ljubav, drugi. Hrišćanski život je život vere i ljubavi prema Bogu i ljubavi prema drugima. Bratoljublje neka ostane. Evo jedne neobične ljubavi. Gostoljubivosti ne zaboravljajte, jer su neki njome, ne znajući, ugostili anđele. Jer su neki njome, ne znajući, ugostili anđele. Reč anđeli ovde može da se zameni rečju nadljudska bića, a može da se odnosi i na vesnike od Boga. Ista reč je upotrebljena pri obraćanju vođama sedam crkava u Maloj Aziji, u drugom i trećem poglavlju Otkrivenja Jovanovog u Svetom pismu Novog Zaveta. Pa zato smatram da su anđeli ljudski vesnici, odnosno učitelji ili vođe crkava kojima je poruka upućena. Pisac kaže da je u Starom Zavetu bilo onih koji su, ne znajući, ugostili anđele. Avram je bio jedan od njih, zatim Jakov, iako ih nije baš mnogo gostio jer je bio prezauzet rvanjem. Isus Navin je također ugostio anđela. Osnovna misa ovog stiha jeste da treba da pružimo ljubav strancima, tako što ćemo biti gostoljubivi. Treba da pazimo na to da naša ljubav bude pružena uz prosuđivanje, ali isto tako i da znamo da oko nas ima mnogo onih kojima možemo biti od velike koristi. Njima treba da pružimo ljubav. A čineći to, u prilici smo da upoznamo mnoge divne ljude. Sećajte se sužanja, kao da ste s njima svezani, i onih koji se zlopate, jer ste i sami u telu. Sam Pavle je bio u sužanjstvu. O tome je mnogo znao, pa zato kaže, sećajte se onih koji su u nevoljama i u potrebi. Pokažite im ljubav. Vidiš, crkva je telo. Kada jedan deo trpi, trpe svi. Kada sam pre izvesnog vremena bio ozbiljno bolestan, imao sam priliku da to sam iskusim. Pismo jedne drage žene mi je izmamilo suze na oči. Doktore McGee, sada sam nepokretna, ne mogu ništa da radim. Molila sam se Bogu da vaša bolest pređe na mene, da biste vi mogli da nastavite sa vašom službom. Moram da kažem da ovakav duh ne nalazimo u svakome, ni u svakoj grupi vernika, ni u svakoj crkvi. Ali ovakav duh nam je potreban i zahvalan sam Bogu što se može pronaći. Mnogo se govori o hrišćanskom zajedništvu u malim grupama ili oko stola za obed. Ali šta je sa siromašnim vernikom koji leži na postelji i koga niko ne posećuje? Mnogi od vas bi mogli da imaju divnu službu posećivanja bolesnih i usamljenih. To je bratoljublje o kojem se ovde govori. Bratoljublje nije nešto što se dešava samo u crkvi ili kada se okupe male grupe. U našem vremenu se pojavio i novi izraz, telo istine. Ta istina je u pismu sve ove godine, to nije ništa novo. To telo istine praktikuješ kada ideš kod pojedinca koji je u potrebi. Ne čujemo kako se taj aspekt danas baš mnogo naglašava. Svi da poštuju brak i bračna postelja da bude neokaljana, jer Bog će suditi bludnicima i preljubočincima. Svi da poštuju brak. Sam pisac ovde osuđuje asketizam. Mladiću, ako hoćeš da nađeš finu hrišćanku koja tebe hoće, oženi je. Devojko, ako nađeš dobrog hrišćanina koji te hoće, udaj se. Verujem da će vas Bog odvesti do prave osobe, samo ako ste spremni na to. Svi treba da poštuju brak. Seks treba da se praktikuje samo u okviru braka. Bog je dao brak svim ljudima za njihovo dobro. Znam da ovo zvuči čudno jer je postao uobičajen život u vanbračnoj zajednici. Ali moram ovo da kažem. Mladi čoveče, sigurno ćeš platiti zbog toga što živiš u vanbračnoj zajednici. Porodica je samo odredište celokupne društvene strukture i središte crkve. I bračna postelja da bude neokaljana. U seksu nema ništa loše, osim što se o njemu previše uči u današnjim školama. Kada sam pre izvesnog vremena bio u Engleskoj u Londonu, video sam da su nameravali da smanje predavanja o seksu. Uvideli su da je to dovelo do više silovanja po školama nego ikada pre, pa su to smatrali razlogom za epidemiju veneričnih bolesti. Jer Bog će suditi bludnicima i preljubočincima. Ne varajte se. Bog se ne da ismejavati. Jer što čovek seje, ono će i žnjeti, kaže poslanica Galatima, 6. poglavlje, 7. stih. Ovo je vrlo ozbiljno. Posle mnogo godina provedenih u službi, video sam hrišćane koji su pokušavali da se izvuku pod navodnicama sa seksualnim gresima, ali ne znam ni jednoga kome je to uspelo. Možda još nisu otkriveni, ali Bog im sudi. Ne budite srebroljupci. budite zadovoljni onim što imate, jer je on sam rekao, nikada te neću napustiti, niti ću te ostaviti. Nemoj da budeš poznat kao neko ko grabi novac, ko dinar stavlja na mesto Boga. Možda ti Bog neće dati da postaneš milioner, ali te isto tako nikada neće ostaviti ni napustiti. Zar nije divno što je to rekao? Nije bitno ko si i šta radiš. Ako si verom uzvratio na Božju reč, doveden si u situaciju u kojoj te Bog nikada neće ostaviti ni napustiti. Čini mi se da danas imam prijatelje koji bi me ostavili, kao i rođake koji bi me napustili. Ali Gospod Isus to nikada neće učiniti. Nadam se da je On i na tvojoj strani. Zato možemo slobodno da govorimo, Gospod je moj pomagač, neću se pobojati. Šta će mi učiniti čovek? Jevrejski hrišćani u Jerusalimu, Judeji i Samariji će se u toku nekoliko sledećih godina suočiti sa kaznom i nevoljama. Bilo im je potrebno da pamte da ih Bog nije ostavio, da bez obzira na sve što se dešava mogu reći Gospod je moj pomagač, neću se pobojati, šta će mi učiniti čovek? Zanimljivo je zapaziti šta se dogodilo sa nekim ratnim zarobljenicima kada su se vratili iz Vijetnamskog rata. Tokom rata, mnogi radikali u Americi su bili zabrinuti za sudbinu ratnih zarobljenika, pa su putovali u Vijetnam i tamo protestovali u njihovu korist. Ali kada su ti zarobljenici na kraju pušteni, vrlo mali broj tih radikalnih političara je pokazao interesovane za njih. Kada su se ratni zarobljenici vratili u svoju zemlju, mnogi od njih su govorili da su se obratili Isusu i da im je Isus pomogao. Naravno, mediji nisu želeli da o tome pričaju, ali Gospod Isus ih nikada nije ostavio. Bio je sa njima i kroz sve ih je proveo. On će i tebe kroz sve provesti. Ne verujem da će i jedna politička partija mnogo pomoći. Umoran sam od njihovih priča. Želim da slušam Isusa, jer me On nikada neće ostaviti ni napustiti. Društveni život vernika. Sećajte se svojih starešina koji vam propovedaše Božju reč. Gledajte na svršetak njihovog vladanja, podražavajte njihovu veru. Neki sveštenici ovaj stih koriste da bi rekli kako članovi crkve njih treba da slušaju. Međutim, verovatnije je da se ovde radi o vođstvu. On govori o duhovnim vođama, a duhovne vođe treba ljude da dovedu Hristu. Ako čovek predstavlja Hrista i trudi se da ljude dovede u njegovo prisustvo, onda takvom čoveku treba biti odan. Ali biti odan nekome samo zato što je pastir crkve, apostol Pavle uopšte ne govori o tome. Isus Hristos je isti juče i danas i do veka. Isus Hristos. U Božjoj reči ništa nije slučajno. Ni jedna reč se ne koristi nemarno. Isus je njegovo ljudsko ime. Hristos je njegova titula, govori o njegovom božanstvu. Isus je ime koje ga povezuje sa ljudima. Govori o njemu kao o najdivnijoj osobi na svetu. Koliko je samo Isus bio divan kao ličnost kada je bio ovde na zemlji. Ljudi su se skupljali oko njega jer je bio toliko prisan sa njima kao čovek. Mase su ga pratile i volele. Mrzali su njegovo učenje, ali ne i Isusa čoveka. On je prijatelju bio divan. Hristos je titula koja govori o njegovoj misiji na zemlji. On je Bog koji se objavio u telu. Isus Hristos. Kako su divna ova dva imena zajedno. On je Isus Hristos. Isti je. Mislim da nisam dorastao da se bavim ovim divnim stihom, ali želim da kažem da se on pogrešno primenjivao više nego neki drugi stihovi iz Svetog pisma. Mnogi od nas danas navedu ovaj stih i kažu: kada je pre 2000 godina Isus bio na zemlji, činio je čuda, znači i mi danas treba da ih činimo, on je i dalje u istom delu. Nastavit će se.